Глава 23. Должината на Сариниот живот беше 127 години. Сара умре во Кирјат Арва, односно во Хеврон, во Хананската земја, и Авраам жалеше за Сара и тажеше по неа. Потоа Авраам се крена од пред својата покојница и им прозбори на хетевите синови. Иеко сум јас населен странец меѓу вас, продајте ми земја за гроб среде вас, така да можам да ја изнесам својата покојница и да ја погребам. А хетевите синови му одговорија на Авраама и му кажаа: «Послушај не, господару, ти си Божи избраник во наша средина. Погреби ја својата покојница во нашиот најдобар гроб. Никој од нас нема да ти го откаже својот гроб, за да можеш да ја погребеш својата покојница». Тогаш Авраам стана и длабоко им се поклони на местните жители, на хетевите синови, и им рече: «Ако се согласувате со мене да ја отстранам својата покојница и да ја погребам, чујте ме, заземете се за мене пред царовиот син Ефрон, за да ми ја продаде пештерата Махпела, што му припаѓа нему, а се наоѓа на крајот на неговата нива. Нека ми ја продаде по полна цена во ваше присуство, во собствено за погребение». А Ефрон седеше меѓу хетевите синови. Потоа Ефрон, хетеец, му одговори на Авраама, за да чујат хетевите синови со свои уши сите што седеа во советот на оној град: «Немој, господару, послушај ме. Јас ти ја давам нивата и пештерата што е во неа, ти го подарувам тоа пред сите синови на својот народ. Погреби ја својата покојница». Авраам им се поклони длабоко на местните жители, а тогаш му проговори на Ефрона, за да чујат местните жители со свои уши: «Ако сакаш, те молам, послушај ме. Ќе ти ја платам вредноста на нивата. Прими ја од мене, за да можам да ја погребам таму својата покојница». Ефрон му одговори на Авраама: «Чуј ме, мој господару, земја во вредност од 400 сребреници, што е тоа за тебе и за мене? И така, погреби ја својата покојница». Авраам се согласи со Ефрона, му исплати онолку колку што спомна, така што можеа да чујат со своји уши хетевите синови 400 сребреници, според трговската мера. И така, Ефроновата нива во Махпела, спроти Мамври, нивата, пештерата и сите дрва што беа во нивата, преминаа во собственост на Авраама, на очиглед на хетевите синови, на сите кои седеа во советот на својот град. А тогаш Авраам ја погреба својата жена Сара во пештерата на нивата Махпела, спроти Мамври, а тоа е Хеврон, во Ханаанската земја. Така нивата и пештерата во неа преминаа од хетевите синови во собственост на Авраама за погребување –